Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje šeštadienio gegužės 24-osios programoje. Popiežiaus Leono 14-ojo audiencija Romos kūrijai. Kankinio beatifikacijos iškilmės Poznanėje. Kunigas Stanislovas Streichas paskelbtus palaimintuoju. 6-ojo Velykų sekmadienio homilija – prisikėlusiojo ramybė. Šeštadienį įvyko pirmasis Leono 14-ojo susitikimas su Romos, Kūrijos ir Šventojo sosto darbuotojais, į kurį buvo pakviesti ir jų šeimų nariai. Popiežius visus pasveikino, primindamas savo pirmąją kalbą pasakytą išrinkimo dieną, gegužės 8-ąją.
Dobbiamo cercare insieme come essere una chiesa missionaria. Una chiesa che costruisce i ponti.
Visi kartu turime stengtis būti misionieriška, tiltus statanti bažnyčia, visuomet pasirengusi su ištiestomis rankomis priimti visus, kuriems reikia mūsų artumo, palydėjimo, bendravimo ir meilės, pažymėjo Leonas.
Quando gli applausi durano più del discorso, dovrò fare un discorso più lungo, allora state attenti.
Keli tūkstančiai Vatikane tarnaujančių darbuotojų ir jų artimieji pasveikino popiežių ilgais plojimais, o jis pajokavo, kad jei plojimai tęsis ilgiau, jis turėsės kalbėti ilgiau, o geriau, kad ne.
Il Signore ha dato a Pietro e ai suoi successori questo compito.
Viešpats suteikė Petrui ir jo įpėdiniams Romos bažnyčios misijos bažnyčiai ir visam pasauliui uždavinį, kad pagal meilę ir tiesą tarnautų bendrystei ir vienybei. Vatikano tarnautojai įvairiais būdais bendradarbiauja šiame didžiuliame darbe savo kasdieniu darbu su įsipareigojimu ir tikėjimu, nes tikėjimas ir malda yra kaip druska maistui, suteikia skonį, patikino Leonas 14-asis. Dėkodamas visiems už vykdomą tarnystę, popiežius paminėjo du svarbius tarnavimo Vatikano miesto, Šventojo sosto ir Romos vikariato institucijose aspektus. Pirmasis liečia kūrijos uždavinį saugoti ir perduoti bažnyčios ir vyskupų tarnystės istorinę atmintį. Atmintis labai svarbi, ji žvelgia ne tik į praeitį, tačiau žadina ir kreipia ateitį. Be atminties pasiklystama, prarandamas krypties jausmas. Dirbti Romos kūrijoje reiškia padėti išlaikyti gyvą apaštalų sosto atmintį taip, kad apaštalo Petro įpėdinio tarnystę būtų galima įgyvendinti pačiu geriausių būdų, pažymėjo Leonas. Antrasis tarnystės popiežiui aspektas liečia bažnyčios, kūrijos ir visų su Petro tarnystė susijusių institucijų misionierišką matmenį. Priminęs, kad popiežius Pranciškus pertvarkė kūriją evangelizavimo perspektyvoje, popiežius Leonas sakė, kad jis savo pastoracinį pašaukimą subrandino Peru, kaip Augustinas misionierius, o kvietimas tarnauti Romos kūrijoje jam buvo nauja misija, kurią vykdė pastaruosius 2 metus.
E ancora la continuo e la continuerò finché Dio vorrà in questo servizio che mi è stato affidato.
Ja tesiu, užtikrino Leonas 14-asis, ir tesiu tol, kol Dievas norės šioje man pavestoje tarnystėje.
Parapijose dirbantiems kunigams, kitaip nei pirmiesiems krikščionėms, persiokėtiems, herojiškai atidavusiems gyvybę dėl tikėjimo, vargu ar įmanoma būti paskeltai šventaisiais. jei jie padaro ką gero, tai todėl, kad turi tai daryti. Tai ne jų nuopelnas, bet pareiga. Tokias Liubonio klebono, Stanislovo Štraiko, mintis atsimena viena jo parapijietė. Vis tik Štraiko beatifikacija šį šeštadienį 2025 gegužės 24 rodo, kad šiuo klausimu kunigas suklydo. Beatifikacijos iškilmėms Poznanės mieste arkibiskupijos centre aikštėje priešais katalikų katedrą vadovavo kardinolas Marčelio Semiraro, šventųjų skelbimo dikasterijos prefektas, apsuptas Lenkų ganytojų. Kunigas Stanislovas Štraikas palaimintųjų pripažintas ne vien todėl, kad kaip ir pirmieji krikščionis neteko gyvybės dėl neapykantos tikėjimui, bet ir todėl, kad buvo uolus parapijos kunigas, vykdęs jo paties žodžiais savo pareigas. Jo kelias neįtin išsiskiria iš kitų. Jis gimė pamaldžioje draudimo agento Pranciškaus ir Vladislavo šeimoje 1902 rugpjūčio 27-ąją Bydgoščiaus mieste, tuomet priklaususio Prūsijai, o po pirmojo pasaulinio karo atitekusio Lenkijai. Vyriausias iš trijų vaikų, ulumų mokykloje išsiskyręs, Stanislovas 1920-aisiais įstojo į Poznanės seminariją, ją baigė 1925-aisiais. Buvo išventintas kunigu dar 2 metus tęsė klasikinės filosofijos studijas Poznanės universitete. 1927-aisiais pradėjo darbuotis įvairiuose miesto parapijose, o 1933-aisiais, sukaupęs pakankamai patirties ir išlaikęs sielovados egzaminą, buvo paskirtas Šventosios Barboros parapijos klebonu Žabikovo gyvenvietėje, kuri vėliau tapo Liubonio miesto dalimi, o šiandien, beje, pats Liubonis yra susiliejęs su Poznane. Nedidelis Liubonio miestelis minimas jau 14-ame amžiuje, tačiau padėtis pasikeitė 20-ojo amžiaus pirmoje pusėje, pastačius keletą didelių fabrikų ir gamyklų atvykus darbininkų šeimoms. Atsižvelgiant į miestelio demografinę transformaciją, kunigui Stanislavui buvo patikėtas uždavinys pastatyti naują parapijinę bažnyčią pačiame Liubonyje. 1935-aisiais atskyrus dalį Žabikovo parapijos teritorijos buvo įsteigta Šventojo Jono Bosko parapija, o kunigas Stanislavas paskirtas jos pirmojų klebonų ėmėsi daug jėgų, kaip pripažino savo motinai kainavusių bažnyčios statybos darbų, tuo pat metu rasdamas laiko aktyviai silovadai, burelių ir draugijų steigimui, žygiams su jaunuoliais, kalnuotose vietovėse bei fotografijai. Liubonio industrializavimas žengia kartu su socialinė transformacija, kuri buvo gerokai didesnių procesų dalis. Tai vadinamasis darbininkų klausimas, kuriam Leonas XIII 1891-aisiais skyrė encikliką Rerum Novarum. Enciklikoje pabrėžiama, kad bažnyčia turi būti arti darbininkų ir būti jų sąjungininkė. Tuo pat metu enciklika buvo atsakas įvairioms tarp darbininkų paplitusioms socializmo ir komunizmo doktrinoms, žadėjusioms jų išnaudojimo ir sunkaus gyvenimo pabaigą. Kunigo Štraiko darbo Liubonija metu 1937-aisiais pasirodė ir Pijaus 11-ojo enciklika Divini Redemptoris, kurioje polemizuojama su evoliucionavusia, agresyve, totalitarinė ir ateistinė, bolševikinio komunizmo, raginusio jėga nušluoti tariamos pažangos priešus, įskaitant bažnyčią versiją. Jau nebe teorinė doktrina, bet sovietinės Rusijos valstybinė ideologija. Kunigo Štraiko žudikas Laurinas Novakas buvo vienas iš šios ideologijos išpažinėjų. Kaip žinia, Poznanės mieste ir gretimame Liubonyje egzistavo nelegalios komunistinės organizacijos kopelės. Vienas iš jų narių buvo ir 49 metų amžiaus kunigo žudikas. Šiandien taip pat žinoma, kad jei dalis kopelių narių buvo nuširdus idealistai, tai kita dalis buvo tiesiai iš Maskvos valdomi agentai, kurių užduotis buvo sėti sumaišti, skaldyti, rengti kelią būsimam sovietų žygiui. Su tuo susidūrė ir kunigas Štraikas darbo Liubonyje metu, ji pasiekė keli užgaulus ar grasinantis anoniminiai laiškai, keletą kartų bažnyčioje įvykdyti vandalizmo aktai, o 1938 sausį subrendo ir uolaus kunigo kliūties ateistinės ideologijos sklaidai nužudimo planas, įvykdytas tų pačių metų vasario 27-ąją. kai mišių metu kunigui einant sakyti pamokslo, Novakas staiga pakilo nuo suolo, prisertino prie kunigo, šovė jam į veidą, parkritus du kartus į nugarą. Žudikas tikėjusi iššokti gatvėje laukusi automobilį ir pasislėpti Poznanėje, tačiau žmonės jį sulaikė. Po metų buvo nuteistas mirties bausme, bet yra prielaidų manyti, kad galėjo būti iškeistas į politinius kalinius Rusijoje. Beatifikacijos bylos tyrimas atskleidė keistą aplinkybę. Keletą dienų prieš išpuolį žudikas apsilankė bažnyčioje, galbūt, kad geriau apžiūrėtų vietą, priejo prie klausyklos, kurioje tuo metu budėjo kunigas Stanislovas ir Rodos perspėjo apie savo ketinimus, galbūt per apsimestinę išpažinti. Kunigas niekam neprasitarė apie grasinimus, bet visi pastebėjo, kad kelias dienas prieš mirtį buvo tarsi nesavas, nors ir toliau vykdė visas savo pareigas. Mirties dienos rytą, eidamas į mišes, sutrikusiai klebonijos prižiūrėtojai pasakė, kad jį vakarieniai gali ruošti bet ką, jis jau jos nevalgys. Jo pasitikėjimas dievu ir stiprybė mirties grėsmės, kaip ir viešpaties, kurį skelbė, akivaizdoje buvo svarbus argumentas kunigo beatifikacijos byloje. Į paskutinę kelionę kuniga išlydėjo didelė minia apie 20 tūkstančių žmonių. Pasipiktinimas jo nužudimo gerokai pritildė tuometinius vietos komunistus, bet neilgam. Netrukus prasidėjo karas, kuriam pasibaigus Lenkija padaryta sovietinio bloko dalimi. Tik jam žlugus tapo įmanoma garsiai kalbėti apie jo ideologijos žiaurumą ir iki tol tyliai žmonių atmintyje saugotų aukų, kunigo Štraicho ir daugybės kitų herojiškumą bei tikėjimą.
Prisikėlusiojo ramybė, monsinjoro Adolfo Grušo homilija, šeštajam Velykų sekmadieniui. Evangelija pagal Joną. Jėzus jam atsakė, jei kas mane myli, laikysis mano žodžio ir mano tėvas jį mylės. Mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. Kas manęs nemyli, mano žodžių nelaiko. O žodis, kurį girdite, ne mano, bet tėvo, kuris yra mane siuntęs. Aš jums tai pasakiau, būdamas pas jus, o globėjas šventoji dvasia, kurį mano vardu tėvas atsiūs, jis išmokys jūs visko ir viską primins, ką esu jums pasakęs. Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę, ne taip aš ją duodu, kaip duoda pasaulis. Ten nebūkštauja jūsų širdys ir ten neliūdi. Jūs girdėjote, kaip aš pasakiau, aš iškeliauju ir vėl grįšiu pas jus. Jei mylėtumėte mane, džiaugtumėtės, kad aš keliauju pas tėvą, nes tėvas už mane aukštesnis. Ir dabar prieš išvykstant jums pasakiau, kad tikėtumėte, kada tai bus įvykę. Jau nebedaug su jumis kalbėsiu, nes ateina šio pasaulio kunigaikštis. Nors jis neturi man galios, bet pasaulis privalo pažinti, jog aš myliu tėvą ir taip darau, kaip jis man įsakęs. Kelkitės, eikime iš čia. Monsignoro Adolfo Grušo homilija. Šiandien mišių liturgijoje klausomės ištraukos iš ilgos Jėzaus kalbos po paskutinės vakarienės, paprastai vadinamos atsisveikinimo kalba. Ji iš tiesų tinka šiam liturginių metų laikui, kai tarsi sviruojame tarp džiaugsmo ir kasdienybės, kai dar kartą skaudžiai suvokiame, kad dar vienos šventės daugeliui buvo tik akimirkos susijaudinimas, o toliau viskas liko kaip ir buvę. Viešpats tačiau nenustoja tikėjęs savo mokiniais. Jis prašo juos gyventi pagal girdėtus žodžius, o širdyje puoselėti ramybę ateinančią iš dvasios. Išganytojas leidžia suprasti, kad tikroji riba tarp blogio ir gėrio yra nubrėžta mūsų širdyje, o tikrasis mūsų priešas yra ne išorėje, o viduje. Ir tikrasis susitaikymas pirmiausia turi įvykti mūsų sieloje. Turime atrasti ramybę savyje, atsiribodami nuo prievartos, pykčio, mumyse esančios tamsos, kurią Jėzaus mokiniai vadina nuodėme. Ramybė yra pirmoji Jėzaus dovana, kurią jis po prisikėlimo atnešė mokiniams. Atsiradęs išsigandusių ir pasimetusių mokinių tarpe, jis tai ištarė ramybė jums. Ir to pakako, kad mokiniai taptų apaštalais. Ramybės, pripildyta širdis yra tvirta, drasi, nepasimetanti. Ramios širdies žmogus yra atradęs savo vietą pasaulyje, jo iš vėžių neišmuša sutinkami prieštaravimai, jis nepalūžta ištiktas skausmo, nepraranda drąsos susidūręs su kliūtimis. Tai ne pasaulio ramybė. Savo gyvenime atradę Dievą, patyrę džiaugsmingą susitikimą su juo, pajutę jo grožį, atsivertę ir pripažinę Jėzų Kristų kaip tikrą Dievą, pajuntame širdyje gilų iki tol nepažintą džiaugsmą, skirtingą nuo bet kokio kito. Lygiai taip skiriasi Velykų ryto džiaugsmas nuo to, kurį patiriame, susitikę artimuosius ar draugus, švesdami vieną ar kitą sukakti. Velykų džiaugsmas kitoks, nes jis nenusakomas žmogiška patirtimi, kupinas ramybės ir šviesos. Iš aukštybių ateinantis džiaugsmas reiškia suvokimą, kad esame pažinti, priimti, mylimi ir brangus Dievui. Tai Dievo meilės atskleidimas, kuris veda į naujus, dar neištirtus kelius. Tada susimastome ir apie pasaulyje randamus meilės ženklus, vedančius pasaulį link Dievo. Tada ir patys suprantame, kad be mūsų tas planas nebus iki galo atbaigtas. Kiekvienas esame to didingo šviesaus paveikslo dalis, kai viskas įvyksta mylint ir leidžiant mylėti. Per tą meilę suvokėme savo likimą, patį svarbiausią savo pašaukimą. Šis jausmas pakilėja ir drąsina. Nežiūrint savo ribotumo, baimės, galime mylėti ir būti mylimi, ir tai keičia mus supantį pasaulį. Mes visi esame mylimi. Mes visi kartu su Dievu galime keisti pasaulį. Ramybė, kurią atneša šventoji dvasia, jausmas, kad esame mylimi, mums padeda su dvasinė giedra įveikti ir kasdienės baimės. Bijome ateities ligų, darbo netekimo, bijome, kad niekas mūsų nemylės. Prisikėlusiojo atnešta ir į širdį priimta ramybė duoda stiprybės visas tas baimės įveikti su pasitikėjimu, nepapulti į širdies nerimą. Todėl baigdami Velykų laikotarpį, mes su tokiu pasitikėjimu ir žvelgėme į sekmines, žinodami, kad dvasios dovanos padės mums su tikra ramybė eiti per gyvenimą, diena po dienos, žingsnis po žingsnio. Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigėme. Garbė Jėzui Kristui. Laudetur Jėzus Kristus.